Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Povodi današnje emisije Zlatni presek nisu kulturni događaji, već upravo izostanak događajnosti u doba svetske pandemije, planirano fizičko udaljavanje, ukidanje javnih dešavanja i povlačenje u privatne prostore. Bavit ćemo se dakle tišinom i dokolicom. Dokolica, kako se ispostavlja, je zapravo konstruktivan način da se iznađu novi načini sagledavanja, pa svega zapravo, i o njoj će govoriti Anica Vučetić, Irena Ristić i Žolt Kovač. A tišina? Tišina je u doskorašnjem užurbanom svetu bila neobičan zvuk sa kojim često nismo znali šta da radimo. Sada kada je odjednom gradska vreva utihnula, našli smo se učaureni u tišinu. Ona je postala sveprisutna, posebno noću.
Osam sati je završio se aplauz, još uvijek se čuje neka mala aktivnost, ali u suštini prostor je vrlo napregnut zbog tišine, zbog smanjene ljudske aktivnosti. Zadesila nas je ta tišina, niko se nije nadao, iako smo vjerojatno mi koji se zvukom ozbiljno bavimo i koji smo zvuku život posvetili, tragamo za tom tišinom posljednjih godina. Ovo je neka druga vrsta slušanja i druga vrsta posmatranja prostora.
Čuli ste Manju Ristić, violiniskinju, muzičarku improvizacije i pažljivu slušateljku sveta oko nas. Njena prva knjiga poezije upravo se zove Knjiga tišine. Čućete još likovnog umetnika, pisca i pedagoga koji je govorio iz Firence, Dejana Atanackovića, vajarku i umetnicu performansa Sanju Latinović i kustosa Moderne galerije u Ljubljani Marka Jenka. Kako oni doživljavaju kontekst zabrane kretanja u kome se nalazimo, pa samim tim i gradske buke i svojevrsne nametnute tišine?
Pa moram priznati da sam ja s početka, kako je počelo ovo vanredno stanje, nekako opsesivno pratila vesti, jer to je bilo nešto potpuno nepoznato, mislim, ne samo za mene, mislim, za celo čovečanstvo, onda sam nekako samo iščitavala i pratila i nekako u jednom momentu sam skapirala da ja moram da stanem s tim i da jednostavno, evo, trudim se, ne palim više TV, upalim ga jednom dnevno na 10 minuta, vidim kakva je trenutna situacija i trudim se nekako da sačuvam neku smirenost i da sačuvam taj neki prostor u kome ja mogu da razmišljam. To meni je bitna ta tišina prvenstveno da bih ja mogla da razmislim. Mislim da je ova tišina generalno dobra za sve nas, jer nam daje tu mogućnost da stanemo i da razmislimo o celoj ovoj situaciji i kako mi uopšte želimo da naši životi izgledaju nakon ovoga, kad se ovo jednog dana završi, mislim, i kako će uopšte izgledati naša budućnost nakon ove cele situacije, zato što pored ove noćne more, pandemije koja nas je zadesila, tu postoji i druge pretnje koje su možda sigurno i ozbiljnije od ovog virusa, to je svakodnevna pretnja izbijanja nuklearnog rata ili globalnog zagrevanja. To su neke stvari koje, ne daj Bože, ako se desi, nećemo biti u stanju da popremo. Zato je bitno da stanemo i da svi zajedno razmislimo i donesemo neke promene su neminovne, jer ovako više ne funkcionišu stvari.
Ovde sam ja to doživeo u fazama, možda u neke tri faze. I najpre je ta čudnovatost tišine bila uznemirujuća i jezovita, kao najava kraja sveta iz nekog starog naučno-fantastičnog filma. A onda je sve to najednom bilo jako interesantno i ta praznina i tišina najednom su učinile da taj najavljeni kraj sveta deluje vrlo elegantno i nekako se sve uklopilo u jednu fascinantnu sliku koju je zaista bilo potrebno videti, doživeti i fotografisati. I tišina se učinilo kao neko olakšanje, kao da je sve što je tišini prethodilo zapravo i dovelo do jednog sveopšteg zagušenja. A sad je tišina bila tu da nas podsjeti kako je to stanje permanentne buke, ne samo akustičke, na koju smo se neprimetno navikli, bilo zapravo potpuno nenormalno. Međutim, onda je nastupila i treća faza tišine sa ovim svakodnevnim obaveštenjima o bolesnima, o umrlima i uopšte sa vestima o širenju epidemije i sada je to već jedna prilično bučna tišina s kojom se ne može živeti spokojno.
Čovek ima tu, pa kako da kažem, ambivalentnu sposobnost da se prilagodi, privikne na sve što je loše na neki način. Tako da moram reći ono osobno da prvih nekoliko dana bilo mi je naravno malo čudno, ali sada mogu reći da je ok, ulice nisu baš ono u tišini, tako čuje se prevoz, čuje se sirene, čuje se ljude kako pričaju, ali ja mislim da je tome veliki problem, da se možda malo prebrzo ono prikrenulo neko stanje, na neko loše stanje, što se tiče epidemije, ok, to se sve može razumeti, ali sad se ne zna gde je tu granica između nekih, kako mogu tako da kažem, zdravstvenih mera i političkih mera. To je sad taj problem. I tu je neka tišina, ne znam da li je to tišina, možda je to neko, tako, neko stanje neizvesno šta će da bude, naprijed kakve budućnosti mi tu idemo i tu je ta neka tišina, neka, kako da kažem, nešto što se formira, ne znamo šta se tu formira.
Na koji način se Sanja Latinović bavila tišinom u svojim performansima?
Pa, tišina je, nekad je jako korisna, bitna, nekad i nije dobro biti, mislim, u tišini. Htela bih sada opet da podsjetim na rad koji sam izvela 2019. u okviru trijenala proširenih medija. Naziv tog segmenta izložbe je bio Tišina je seksi. Vladimir Bjeličić je tako genijalno dao taj naziv. A ja sam okupila selektor te izložbe i okupila petoro umetnika radi ukazivanja na fenomen opšteg društvenog konsenzusa tišine o brojnim nagomilanim problemima na umetničkoj sceni, ali i društvu uopšte. Mislim, u nekim momentima treba reći šta misliš. Mislim, evo sad opet imamo situaciju da je, recimo, Viktor Kiš izabran za direktora Muzeja savremene umetnosti. Pa mi se pitamo zašto se neke stvari dešavaju. Dešavaju se zato što prosto neadekvatni ljudi i prosto neka nebriga o stvarima o kojima treba da brinemo izostaje. I onda se pitamo kako se to tako se lako poljulja. Poljulja se kad je sve na klimavim nogama. U tom smislu taj rad je i dan danas aktualan. Mislim, U okviru tog izloženog segmenta Tišina je seksi, ja sam kao selektor pozvala umetnicu Nadežu Kirčanski, Milicu Rakić, Anu Vujović, Katarinu Jovanović, Borisa Burića i učestvovala je grupa 04, čiji sam ja član. Grupa 04 je tom prilikom višečasovno grickala semenke i bacila ih na pod paviljona Cvete Zuzorić. U tom smislu ta tišina na neki način i nije seks.
Šta znači tišina u kontekstu umetnosti? Pa zavisi šta se podrazumeva pod umetničkim kontekstom. Meni to nikad nije odvojeno od života i stvari koje se u životu dešavaju. A naravno u životu ima raznih tišina. Tišine mogu da budu vrlo opasne. One su pre svega idealno stanje diktatura, ukidanja, zatvaranja, gašenja, a umetnost na to reaguje ili ne reaguje. A meni je lično bliže umetnost koja reaguje na takve stvari, koja ne polazi od sebe, znači od umetnosti same, već od društva i okruženja. Naprimer, zastrašujuća je tišina neiskazanog mišljenja, tišina nesuočavanja i verujem da se na tu tišinu mnogi isuviše lako naviknu da se to doživi kao neko mazohističko zadovoljstvo, nešto komotno i udobno. Pa evo i ova tišina u kojoj sad živimo, ova izolovanost, ja verujem da će doprineti raznim socijalnim izopštavanjima, jer u principu ljudima izopštenost prija i za mnoge profesije ona je ponekad neophodna i meni je bliska i verujem da se sada upravo otvaraju mnoge zamke navikavanja na tu samoću i tu tišinu.
Nastavljamo posle muzike.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Slušate emisiju Zlatni presek, temu o tišini.
Tek sada možemo da postanemo svesni koliko je naš životni prostor zapravo ispunjen bukom i šta ta buka radi našim telima, našem nervnom sistemu, našem mozgu, na koji način ta buka raznosi energiju po prostoru, koliko te buke mi i životna sredina upijamo. Sada kad svega toga nema, pitamo se gde smo, gde su ljudi. Sve nam deluje sablasno. Nesnađeni smo u toj tišini. To nije tišina koja nas opušta, to nije tišina za koju smo tragali da bi meditirali. To je tišina koju uznemirava. Ono što je meni jako interesantno i što posmatram već duže vreme kroz terensko snimanje, terenske snimke koje koristim u svojim kompozicijama, ja posmatram prirodni svet do najsitnijih tančina, ponekad čak i do nivoa elektromagnetnih zračenja iz koga izlučen zvuk. Sada mi se čini da taj živi svet koji deli suživot sa nama u urbanoj sredini je takođe prilično zabezeknut tom tišinom. I kada prođem tokom dana kroz park, koji je inače pun ptica, sada se čuje tek poneka. Verujem da u nekom spektrogramu zvuka smanjena ljudska aktivnost za njih možda predstavlja dolazak nekakve pretnje, nekakve nagle promene na koji se još uvijek nisu adaptirali. A znamo da je adaptacija najsavršeniji oblik života i evolucije. Tako da verujem da će ova tišina ostaviti traga osim ne samo na našu psihu i na naše samoposmatranje i na naš osjećaj sadašnjeg momenta, već mislim da će ostaviti traga i u biološkoj memoriji životne sredine koja nas okružuje.
Koje umetničke prakse se bave tišinom koje su ostavile trag?
Naravno, tišina je motiv koji se javlja u svakoj umetnosti, u književnosti, slikarstvu, u muzici. Tišina u nekim pričama Tomasa Bernharda, na primjer, ili Davida Albaharija, ili slike Kaspara Davida Fridriha. Za mene je među umetnicima koji se bave tišinom verovatno najbliži Christian Boltanski, francuski umetnik. Njegovi radovi često i dolaze iz raznih već utišanih mesta, kao što su zaboravljeni arhivi, fotografske radnje, neke uopšte zaboravljene istorije. I onda su to neki tragovi koji su već okruženi tišinom. I ponekad je reč o tragovima svega onoga što od čoveka ostaje. A često ostaje vrlo malo, tek poneka fotografija, neka kutija sa nekim stvarima, ime, neki podatak, godina i tako dalje. Jednom prilikom sam bio na njegovu izložbi, u stvari bio sam na više njih, ali jedna posebno u Sijeni pre već dosta godina i našao sam se okružen tim radovima, možda prvi put i sećam se te tišine i tog nekog suočavanja s njom. I naravno, sasvim je uobičajeno da u muzeju ili galeriji bude tiho, ali sećam se da je tu vladala jedna tišina koja je kao da je njegovim radovima, tim nekim bezimenim portretima, bila dodato naglašena. I posle se ispostavilo da to nije bio samo moj utisak. Dakle, umetnost govori o tišini i ta tišina se i tekako čuje kada umetnost o njoj govori. A obično je ona usmerena onda na suočavanje s nečim što nam prethodi ili što nam predstoji i što je često neshvatljivo mnogo veće od nas.
Ima tu puno primjera. Recimo, ja sam se odmah setio primjera te neke teške tišine, ako mogu tako reći. Ako uzmete film Bergmanov film Persona, gde B.B. Anderson stalno priča i stalno priča, na neki način ta tišina Liv Ullmann nju prisiljava da priča kako bi na neki način prekinula tu tišinu. A s druge strane umjetnosti, recimo ako uzmete praksu Davida Linča, on je počeo tako da je prekinuo tišinu slikarstva. On je počeo kao slikar i onda on unosi glas u sliku i slika se pretvara u film. Tako da je tu tišina kao neki problem, ali s druge strane imate naravno i primjere kao što je Marina Abramović. A i recimo ono što je jako zanimljivo što se tiče tišine, tišina u smislu nepostojećeg odgovora, ako se setite Rašeta Dosijevića Vas iz Kunst. I tamo on naravno tuče ženu i ispituje na neki jako despotski način Vas iz Kunst i ne dobiva nikakvog odgovora. Nema odgovora na pitanje. I tu je ta tišina, na neki način, to je ta tišina koja je u umjetnosti meni jako zanimljiva. Nešto što te prisiljava da pričaš, da interpretiraš i tako dalje. Ono što je 20. stoljeću jako zanimljivo jeste to da i interpretacija na neki način nema više nikakvog smisla. Jer ta tišina, to da ti na neki način sliku moraš, ono, prisiljavaš da progovori, da to više nema nikakvog smisla. Nema tu neke proizvodnje smisla više. Objekat je samo objekat i ta tišina na neki način jeste objekat. A i ta tišina može postati conversation piece, ako mogu tako da kažem. Oko te tišine imate 1001 glas. Kako osmisliti tu tišinu, ako mogu tako da kažem. I to je meni jako zanimljivo. Što se tiče recimo Marine Abramović, njenog performansa Ritam nula, to je iz početka 70. godina. Jako zanimljivo, ona kaže, ja sam objekat. I ona naravno tamo stoji kao objekat i ona je u tišini, ona ne pregovara ništa, ne priča ništa. I naravno ljudi rade s njom što god žele i to je bilo naravno prilično naporno. Naravno onda se na kraju to sve okrene kad ona opet počne da se ponaša kao čovjek, ne više kao neki tih objekat. Ako znate, mislim, to je ta njena priča, kao na kraju kad dolazi vlasnik galerije, kaže tu je kraj performansa i ona opet počne da se ponaša kao čovjek, ne kao neki mrtav objekat. I ljudi su ono u strahu. Mislim, oni su, neki su i pobjegli iz same galerije jer su vidjeli, mislim, na neki način dokučuju s času oni njoj sve radili. To je bio taj dobar Marinin trik. Ali onda je ta, ako gledate nju jednu praksu, taj trik sa publikom, kako je taj trik u biti opet na radu u njenom performansu The Artist is Present u New Yorku prije nekoliko godina. Tamo isto ta tišina, ali se gledate. Tu je neki kontakt u tišini koji ima taj neki duboki, ma skoro mogu reći ezoterički smisao. Ja mislim da je ona tu na neki način prekrila tu radikalni aspekt tišine kojeg je iznela baš u tom performansu Ritam nula. Ako tamo nije bilo nekog dubokog, ako mogu tako reći, nekog dubokog kontakta između umetnice i publike, sad je tu tišina kao taj duboki kontakt, kao skoro neki ezoterički, mogu reći, spiritualni kontakt. I to je jako zanimljivo i ideološki, ja mislim. Tako da vidite kako ta tišina je ono u centru svega. Ja isto kao istoričar umjetnosti iz neki način stojim ispred slike. Slika je naravno, u tišini, u svojoj tišini. Ja nju prisiljavam da progovori, kao da mora. Ali u biti interpretiranje je na neki način histerija u tom smislu da pričate oko neke tišine da bi razbili tu tišinu, ali pritom pretvarate tu tišinu u neki tekst, u neku interpretaciju, ako mogu tako da kažem. Ali u 20. stoljeću objekat može biti samo neki tih objekat. I to je ono što je nepodnošljivo, ako mogu tako da kažem.
Pa, znaš šta, razmišljala sam juče o ovoj umetnici koju si ti spomenula i to je ono krajnje interesantan rad meksičke umetnice Tereze Margoles, koja je na Venecijanskom bijenalu izdala rad koji je bio posvećen žrtvama rata droge koje se konstantno dešavaju tamo u Meksiku i taj broj je zaista ogroman. Ima, ove godine samo je 3000 ljudi nastradalo, prepošle godine 6000 ljudi. Njen rad je interesantan u tom smislu što je ta palata je sačinjena od više prostorija koje su bile apsolutno prazne i na prvi pogled je izgledalo kao da u stvari tu rada nema, da je prostor jednostavno ispražnjen, znači prostor je bio apsolutno prazan i moglo se vidjeti samo kofe metlama za ribanje. gde je određen vremenski period, čistačice su ribale pod tih prostorija. A tečnost koja je bila u tim koframa je bila sačinjena od mešavine krvi, žrtava rata droge i vode. To je na prvi pogled se čini kao nevidljiv rad, ali zapravo je jedan izuzetno moćan rad koji na kraju krajeva ostavlja trag, jer nakon 6 mjeseci ribanja tog poda neizostavno se napravi taj određeni sloj koji je sačinjen od te krvi žrtava. Pritom posetioci hodaju po tom podu nesvesni da su upravo kročili u neposrednu deo samog grada.
Ono što je meni zanimljivo kod Tišine je taj nedostatak odgovora. Kako se time snositi tamo gde nema više nekog smisla? Tu naravno, ja mislim da po tome je pitanje Tišine i ateističko pitanje. I tome je ta velika razlika. Ja mislim da je Marina, recimo, ono što je meni jako zanimljivo, to pitanje ateizma u radu, da tu na početku 70-ih taj radikalni aspekt Tišine je ateistički, ali onda kad sve više ide u ta spiritualizam i neku ezoteriku i tako ta duboka veza između nje i publike, ja mislim da je tu jako zanimljivo i to ideološko pitanje u tom smislu čemu to. Ali, znate, u konceptualnoj umetnosti već ono 60. 70. to pitanje ezoterike, to pitanje nečeg dubljeg i tako dalje. Kako to da se vraća ta pitanja duhovnosti, spiritualnog i tako dalje? I to je, mislim, što se tiče samog društva, što se tiče samog kapitalizma, jako, ja mislim, zanimljivo. Tako da, da, ja sam i onda malo čitao, ja baš obožavam jednog psihologa francuskog, njegov ime je Gerard Vajgman. On je napisao jednu kratku knjigu, kolekcija se zove, i tamo govori o primjeru, uzmite, ne znam, umetnika, idete na neku izložbu i na izložbi je neki predmet, ne znam, kao konzerva i tako dalje. I ta konzerva tamo stoji, ta konzerva ništa vama ne priča, samo i tamo stoji, to je to. Kao neka prisutnost nekog tikog objekta. I šta tu? Da li se to uopšte može još interpretirati? I na koji način, na kakav način? Tu Tišina, mislim, toliko velika, tako kompleksna tema, na neki način čitavo 20. stoljeće možda izgraditi teoretski na samom tom pitanju Tišine. Tamo gde nema više reči, tamo gde je kao kost u grlu, ako mogu tako da kažem. I tu je onda to veliko pitanje, da li idemo u nešto dublje, spiritualno, ili samo zaustavno kažemo, tu jednostavno nema više reči, nema više smisla i to je na neki način treba prihvatiti. To. Tišinu kao takvu, ako mogu da kažem.
Iskreno da budem, evo, treća nedelja da smo se primirili, ulogorili, zatvorili maksimalno. I obično imam naviku da snimam sve živo, sve aktivnosti svog života, svoje porodice, okoline, grada, gde god se nalazim, zvuci me inspirišu, posmatram ih. Nemam potrebu da upalim snimač. Imam odbojnost prema tom prostoru gusto naseljenom tišinom. I radije ću da izučavam taj osjećaj i to iskustvo pre nego što počnem ozbiljno da se time bavim. Mislim da je taj prvobitni grč neprijatnosti prošao i sada već osjećam neku potrebu da se u toj tišini opuštam, naravno koliko to svakodnevnica može da dopusti. Ali sve više imam osjećaj kao da živim u dalekom predgrađu nekog malog grada na kraju sveta, a ne u jednom milijonskom gradu kao što je Beograd. Ja volim tišinu. Ovo je nova tišina s kojom se sada upoznajem.
Ovo je bila tema o tišini u doba virusa korone. Govorili su muzičarka Manja Ristić, likovni umetnik, pisac i pedagog Dejan Atanacković, umetnica performansa Sanja Latinović i kustos Moderne galerije u Ljubljani Marko Jenko. Snimak aplauza zdravstvenom osoblju u 8 uveče u Bordeauxu snimio je Guillaume Cassignol sa sajta Apori.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Emisiju Zlatni presek zaključujem temom od okolici iz vremena pre virusa.
Odmah da vam kažem, pitanje dokolice zahteva dosta rada. Tako sam zamolila za pomoć videoumetnicu Anicu Vučitić, slikara, muzičara i profesora na Beogradskoj politehnici Žolta Kovača i autorku, naučnu radnicu i profesorku na Fakultetu dramskih umetnosti Irenu Ristić, da naglas razmišljaju o tome šta se dešava sa stvaraocima kada se dokoličari. Evo kako je Žolt Kovač shvatio značaj opiranju hiperproduktivnosti.
Same slike su poprilično lične, su nastale posle jednog momenta u mom životu kada sam pregoreo prosto od previše, pa najjednostavnije da kažem od previše procesa u koji sam bio uključen, koji se prosto nikad nisu završavali. Ja sam zaista jedno vreme, možda neki 7-8 godina funkcionisao tako da imam 15 ili 16 to časovno radno vreme, u šta je uključeno ne samo onaj posao za novac, nego i umetnost i sviranje i supervizualna i razni poslovi za opet novac sa strane i projekti na polju umetnosti plus porodica, to jest na prvom mestu porodica, da tako kažem, tako da sam ja prosto pregoreo. U početku kada sam tako radio milion stvari i kada sam sve postizavao, u početku sam se osjećao dobro, ali onda kako je vreme prolazilo, sam počeo da manje i manje bivam prisutan u tim aktivnostima i bez obzira što sam ih i dalje obavljao, ja sam se zapravo pretvorio u jednog robota. Robota koji više nema preterano ni vremena, ni energije, ni snage da razmišlja o svim tim procesima. Jednostavno, postao sam sve manje i manje prisutan.
Kao neko ko je doktorirao na psihologiji i umetnosti, Irena Ristić će dati stručno objašnjenje.
U nekim savremenim istraživanjima kreativnog procesa pokazano je da je na neki način uslov kreativne produkcije upravo jedno stanje svesti u kome postoji defokusirana pažnja, u kome ste relativno opušteni, taj tonus u mozgu, ono što zovu arousal, pobuđenost se kod nas prevodi, on je malo niži i to je pokazano zapravo da kreativna osoba ima malo niži taj osnovni nivo arousala u stanjima kada smišljaju nove ideje. I da je taj uslov da je ta kortikalna aktivnost malo na nižem stepenu, da smo malo manje pobuđeni, malo manje napeti, da tako kažemo, to je uslov u stvari da mi imamo blesave, neobične, originalne ideje i da nam te asocijacije koje inače nam ne padaju na pamet kad smo pod pritiskom i kad smo suviše fokusirani na neke zadatke koji zahtevaju onako precizne rezultate, da zapravo kada nam je sve to sniženo, da mi možemo da brže dolakamo do neobičnih asocijacija. I kombinatorikom tih neobičnih asocijacija i vrlo udaljenih asocijacija da iznedrimo nekakva kreativna rešenja. Tako da u stvari to stanje, sfumato stanje u mozgu, da tako kažem, u stvari omogućava da mi nešto jako izuzetno zanimljivo smislimo i naravno da sve to može samo u periodima dokolice, kada nismo pod presijom, kad nismo pod visokim očekivanjima drugih i samih sebe u odnosu na zadatak, kada ti ciljevi nisu toliko visoko vrednovani da postanu važniji od samog procesa i kada su zapravo spoljne kontrole nisu u stvari rigidne do te mere da nas otuđuju od onoga što radimo.
Žolt Kovač nastavlja.
Priroda rada se promenila tako da čini mi se da mi sad danas radimo mnogo usitnjenih poslova. Znači, tokom jednog dana mnogo nekih raznih, ali sitnih poslova radimo. Dosta zavisi i na što usmeravamo pažnju tokom dana, kontrolisano od raznih nekih faktora, s jedne strane upravo tih nekih sitnih poslića, mailova, poruka koje stižu, a s druge strane od visokih očekivanja koje imamo povodom mnogih raznih stvari kao što je i uspeh na poslu i količina para koju zarađujemo, ali s druge strane i zdravlje i izgled i ulaganje u decu i tako dalje. To je sve toliko isprepletano da onda mi, ja ustanem ujutru, ja sam uveče na ovaj ili onaj način aktivan. Kad dođe do tog momenta da dozvolim sebi da se odmorim, prvo mi treba, zapravo već toliko je intenzivno sve što se događa, da mi treba neko vreme koje nije baš sat, dva, nego je preći biti dan, dva, ako ne i nedelju, dve, da se prvo spustimo od tih nekih aktivnosti koje radim. Znači, moment dokolice ne dolazi onog momenta kada mi ne radimo ništa. Znači, on dolazi tek posle, kada smo se malo odmorili i kada sad naš ceo taj psihofizički sastav se opustio i odmorio, i onda dolazi taj moment kada počinju da dolaze neke nove ideje, novi neki, nova razmatranja. Opet s druge strane, priroda posla, kažem, je dosta usitnjena, tako da ako treba da završimo neki dokument ili izveštaj, onog momenta kada je to na zadovoljavajućem nivou, mi to najverovatnije šaljemo dalje, a za neke priroda, prosto neke stvari, sad ako idemo i na umetnost i na stvaralaštvo i kreativnost, je tako da nekad moramo malo da ostavimo da odleži i da recimo ostavimo dan ili čak dva da nešto odleži, da bi se posle ponovo tome posvetili, malo videli da li nešto može da se doradi, a to se često ne događa, jednostavno samo stvari moraju se obave.
Video umetnica Anica Vučetić stvaralaštvo prepoznaje u širem spektru profesija.
Kada mislimo do okolici u odnosu na stvaralaštvo, ja mislim da na vrlo sličan način stvaraju i filozofi, i naučnici, i umetnici, i zanatlije. Znači, u svakom poslu gde postoji nešto što se tiče kreacije, stvaranja, kreativnog rešavanja nekog problema kakav god daje, postavljanje neke, recimo, formule i njenog rešavanja, mislim da je taj neki prazan prostor, ta neka osama, vrlo korisna, odnosno ponekad neophodna. Znači, šta sve može da se radi u tome? Možemo da zamišljamo, da fantaziramo, da sanjarimo, da vizualizujemo, asociramo neke druge stvari u odnosu na to što je pred nama. Povezujemo različite utiske, informacije.
Po klasičnoj psihoanalitičkoj teoriji, ljudi koji se bave umetnošću se i razlikuju malo od ljudi koji to ne čine po tome što imaju takozvanu gibkost potiskivanja. To bi moglo da se objasni tako što zapravo imaju veću propustljivost, poroznije je ta granica između svesnog i nesvesnog. I lakše sebi prepuštaju mogućnost da se vraćaju možda u ranije stadijume razvoja, da prizivaju neke neobične fantazije, zabranjene ideje, neke incestozne želje, neke ludorije koje zapravo društvo vrlo jasno sankcioniše i nije toliko otvoreno ka takvim idejama. I onda mi u tim stanjima, kad malo uđemo u tu regresiju, u stvari možemo da pokupimo nekakav materijal izvorne mašte i kasnije svesnim procesima da ih obradimo i pretvorimo u novu estetsku formu. Ali uslovi za to jeste da je ta granica malo porozna između svesnog i nesvesnog. Ljudi koji se zapravo bave umetnošću to vrlo dobro znaju. Ne kažem da time može da se intencionalno manipuliše, nego je to prosto jedna vrsta pristupa stvarima koja je isto uslovljena slobodnim vremenom, odnosno vremenom oslobođenim od prinudne proizvodnje, vremenom oslobođenim od eksploatacije ili nekim vremenom oslobođenim samo za proces slobodnog asociranja.
Za dokolicu bismo mogli da kažemo da je možda luksuz u današnje vreme, ali mislim da je to jedan neophodan luksuz, ne samo u procesu stvaranja, nego uopšte u životu svakog čoveka. Jer ovaj ubrzani ritam u kom živimo i sve je ubrzaniji i ubrzaniji, nas negde zatrpava poplavom informacija i slika koje ne stižemo da obradimo, a i koje često i ne nose dovoljno duboku poruku da bismo se mnogo njima bavili.
Opet, s druge strane, kreacija je i posao. Kreacija nije samo taj neki moment kada nam nešto genijalno padne na pamet, nego ta inspiracija. Ja često i kažem da inspiracija je potrebna amaterima, a profesionalci prosto rade taj u kreativnim industrijama ili u tom polju rade prosto posao kojim se bave. I tu je zapravo meni najzanimljiviji deo da ja imam neku ideju za neku seriju slike ili pristup ili način rada, ali onda ono što ispadne i mene iznenadi. I to je onda zapravo zanimljivo. Jer ako bi sve smišljeni onako 100% do kraja i samo realizovali, to je onda ponovo samo jedan posao.
Koliko Irena Ristić uspeva ozbiljno da se posveti dokolici?
Ja se trudim aktivno, poslednjih dve godine radim na tome. Mislim da je zapravo trenutno jedan od najozbiljnijih oruđa subverzije proizvodnja dokolice. I zato se jako trudim da oslobodim život za takve stvari, zato što mi se čini da je mnogo suviše veliki broj obaveza koji su vrlo često neutemeljeno birokratizovane i onako zasićene suvišnim naporima, da zapravo da je to dosta u funkciji kontrole i da je to prilično protiv umetnosti. Nije to slučajno, umetnost je po sebi subverzivna, ona se mora kontrolisati u sistemima u kojima hoće neko da pretenduje da vas eksploatiše, i onda mi se čini da je dokolica jedan od vrlo ozbiljnih načina subverzije. Dakle, ja se jako trudim da oslobodim vreme za dokolicu da bih mogla da smišljam nove gadosti.
Da li uspevaš?
Trudim se, radim na tome. Veći mi je problem moje lično vaspitanje, s tim se najviše borim. Ja pripadam toj generaciji, a možda sam iz takve kuće da vrednost marljivosti je suviše visoko, i zapravo dopustiti sebi različite oblike sporosti, različite oblike lenjosti, različite oblike besposličarenja, koje naizgled besposličarenje zapravo inkubacija novih ideja. To treba se boriti sa tim unutrašnjim eksploatatorima, to unutra što vas forsira da mora da se radi još ovo, još ono, mora da se bude koristan, mora da se doprinese i tako dalje. Ti gospodari unutrašnji su najveći problem u proizvodnji dokolice.
Dragi slušaoci, dajte sebi dozvolu da dokoličarite, i to ne morate da radite sami i krišom.
Ja bi samo za kraj rekla da dokolica ne mora da bude usamljena, da je ona možda najlepša kad je u društvu, zato što onda i pruža mogućnost da se stvarno i nešto zajedno pravi.
En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleve Samo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de
su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renace las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Que en el letargo de la noche parece gemir.
Pozdravljam vas u ime ton majstora, organizatora i muzičkog urednika. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Do slušanja na talasima Radio Beograda 2, gde se bavimo i tišinom i dokolicom.
Girlie, it's quite exciting to be sleeping here in this room. Girlie, you're my reason to get out of bed before noon. Shirley, you know when we sat out on the fire escape talking. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there? When you don't even know who's in the team. Shirley, sexual politics has left me all over my room. Shirley, we are joined in the ideological paddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses. Glasses. Shirley, you really know how to make a young man angry. Shirley, can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree, it's not much of a career. Trying the handles and parts.